Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтум», яка, нагадаю, виходить за підтримки Християнської служби порятунку. Я ведучий Дмитро Бобисюк. Починаємо сьогоднішню програму. І гостею програми у нас буде Руслана Мохнюк, адвокат, резидент Кабінету експертів руху «Все разом». Оксана, вітаю. Руслана?
Так, доброго вечора.
Добрий вечір. Чути нас добре, тому що ми в онлайн-режимі проводимо наш ефір. Чуєте
так,
нас?
Так.
Перевірка зв'язку.
Так.
І тема сьогоднішньої нашої програми – це про ЛГБТ. Руслана написала такий матеріал, цікавий, юридичну аналітику на сайті «Всі разом» він був оприлюднений. Про те, що насправді державні органи України і державні службовці, відповідно до чинного законодавства, не мають права просувати, агітувати за будь-які ідеології. А от, власне, ідеологія ЛГБТ, гендерна ідеологія, чомусь в нас, в Україні, стає винятком. От наступну годину ми будемо говорити про це і розбиратися. Руслано, скажіть, будь ласка, от на чому ґрунтуються ваші ці твердження, і де саме в законі, в нас, в законодавстві написано, що не можна цього робити?
Ну, по-перше, основний нормативний акт, який закріплює заборони просування будь-якої ідеології, це, звичайно, Конституція України. Інші нормативні акти ще є підзаконні, наприклад, етика державних службовців, закон про державну службу, в яких конкретно визначено, що державні службовці не мають права в своїй діяльності здійснювати пропаганду будь-якої ідеології. Вони мають бути безсторонніми.
Користуючись вашим матеріалом, мова йде про статтю 15 Конституції України, так? Яка чітко
так.
фіксує, що жодна ідеологія не може визнаватися державною як обов'язкова.
Так, звичайно. Держава надає умови для розвитку всіх ідеологій в рівні можливості для розвитку кожної ідеології, не виділяючи жодної з них.
А на чому ґрунтується ваше переконання, що в Україні от ЛГБТ виділяється якимось чином?
Ну, по-перше, тому що у нас в законодавстві визначено поняття такі, як сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. Це основні поняття ЛГБТ-ідеології, які закріплені у нас законодавством. І згідно поглядів ЛГБТ-ідеології, саме не виділяється окрема стаття, а виділяється гендер. Тобто не біологічна роль людини, а соціальна роль людини. І нібито говориться про те, що вона може відрізнятися, соціальна роль від біологічної ролі. І в законодавстві поняття гендер дуже сильно вже просто пролізло, дуже багато нормативних актів, де закріплено це поняття. У нас навіть Міністерство соціальної політики прийняло спеціальний порядок, згідно якого здійснюється експертиза, гендерна експертиза кожного нормативного акту. У нас є уповноважений Верховної Ради з гендерних питань, так? Тобто у нас безліч нормативних актів, яких конкретно визначено про те, що має бути дотримана права якихось гендерів. І, відповідно, під цим поняттям досить часто в нормативних актах намагаються сказати, що стосуються ці нормативні акти захисту прав жінок, але насправді мова не йде про захист прав жінок, а мова йде саме про захист прав різноманітних гендерів, які не залежать від статі людини біологічної.
От, власне, в таких випадках мені прихильникам цієї ідеології хочеться сказати, ви ж визначіться, ви захищаєте права жінок, про яких ви кажете, що є не тільки чоловік і жінка, а є ще 50, скільки там, до 60 цих статей, але все рівно ви говорите про права жінок. Якось виходить, ну, як ви визначитеся.
Ну, не прикриваються. Просто прикриваються, тобто це насправді просто прикриття, в яким скривають зовсім інші наміри навіть конкретно не визначаючи, що мова йде про ЛГБТ-ідеологію, зазначають просто про гендер і якісь соціальні спільноти, конкретні соціальні спільноти. Тобто навіть не стать людина, яка має бути згідно природнього права, так, а якісь соціальні спільноти. І їх спеціальні права мають обов'язково захищатися. На жаль, європейське законодавство з 94-го року повністю зобов'язує всі держави в обов'язковому порядку надати право реєстрації шлюбів для людей з різною соціальною орієнтацією, сексуальною орієнтацією, і зобов'язує держави навіть, може, більше дотримуватися прав людей, які сповідують цю ідеологію, при цьому порушуючи права людей, які не сповідують цю ідеологію, і погляди яких не сходяться із ЛГБТ-ідеологією.
А скажіть, будь ласка, а визначення ідеології, що це таке? Ну і чи можна оці всякі випадки з ЛГБТ вважати ідеологією саме? Може, це якісь переконання, ну, хоча б визначення ідеології, на вашу думку, як?
Ну, є загальноприйняте визначення, що це є система поглядів і переконань якоїсь соціальної спільноти. І є навіть праці науковців, які доводять, що ЛГБТ є окремою соціальною спільнотою. Тобто їхні переконання, вони є, звичайно, ідеологією.
І щоб не бути голослівними, назвіть, будь ласка, ну, кілька хоча б законодавчих, нормативних актів, де, на вашу думку, от присутнє це от просування саме ЛГБТ-ідеології.
Ну, наприклад, той ж, все починалося з Кодексу законів про працю в 15-му році, коли ініціювали, що роботодавець не має права відмовити у прийнятті на роботу на підставі сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності. Фактично нам сказали про те, що, вибачте, але в церкву беріть на роботу ЛГБТ-членів, так, там, ви не маєте права відмовити, так, не маєте права відмовити в школах, для того, щоб дітям пропагувати цю всю ідеологію, такі, і так далі. Тобто це є основний такий, ну, найкричущий випадок, коли порушуються права нормальних людей із природньою орієнтацією. А ще дуже багато нормативних актів у нас, так само та ж сама гендерна експертиза, те, що у нас зараз планується введення адміністративної відповідальності за нетерпимість, конкретно визначаючи її кваліфікуючою ознакою при вчиненні кримінальних правопорушень, тобто просто вбивство – це одне, а вбивство на підставі особливої сексуальної орієнтації особи – це вже буде кваліфікуючою ознакою, яка буде застосовувати більш суворе покарання. Ну і, звичайно, дуже багато їх, там тисячі цих нормативних актів, де пронизано дух саме недискримінація ніби осіб з гендерною ідентичністю якоюсь особливою.
І я хочу зробити таку маленьку ремарочку, що в жодному разі ми не закликаємо до якоїсь нетерпимості чи ненависті до окремих людей. Ми говоримо про таке явище, як розповсюдження ідеології, тому що кожна людина особисто буде відповідати сама за свої дії, за свої вчинки. Ми намагаємося розказати про те, що не варто просувати якусь окрему ідеологію, яка, ну, не є, як я розумію, показують останні соціологічні дослідження, та, якою сприймають в Україні. Правильно я розумію?
Ну, так, насправді, от, як раніше, наприклад, було популярно курити, да, серед людей, але коли науковці дослідили питання куріння, що це є шкідливим для здоров'я людини, почали приймати нормативні акти, забороняти курити в публічних місцях, так, рекламувати куріння і так далі. Так само і погляди ЛГБТ, вони не доведені з наукової точки зору, як якісь генетичні відхилення, скоріше за все, це психічні відхилення, які призводять до того, що діти в підлітковому віці роблять собі страшні операції, через які потім, переростаючи якийсь підлітковий вік, вони розуміють, що вони собі повністю спаскудили життя, укоротили його значно, ну, то це серйозні такі медичні підстави вважати, що саме ці погляди ЛГБТ-ідеології шкодить здоров'ю людини, шкодить психічному здоров'ю поколінню майбутньому. І, звичайно, ми маємо захистити і дітей від цих поглядів. І в майбутньому, я сподіваюся, що люди такі прийдуть до висновку про те, що це так само, як і куріння, шкодить здоров'ю, і це потрібно заборонити. Саме погляди, тобто ми не, ну, нічого поганого не робимо людям, які курять, правильно? Але ми просто говоримо про те, що не потрібно розказувати на кожному кроці про те, що там це класно і це потрібно комусь. Це кожен сам обирає своє життя, кожен є повага до прав людини, звичайно, її особистості, особистого вибору, але держава має обов'язок захищати людей і закріплювати в законодавстві правильну природну поведінку, яка буде на користь людині. Якщо законодавство закріплює в своїх законах поведінкою, яка буде шкодити людині, то вона вже не справляється зі своїми функціями.
От, власне, в нас в Україні, як я зрозумів з вашого матеріалу, саме це відбувається, так? Що держава, ну, так,
На жаль, так.
Досить такими потужними темпами це робить. І ми хотіли б знати, ну, розширюючи наш ефір, скажу, що ми хотіли б знати думку профільного міністерства, це Міністерство юстиції України. Ми надіслали запит від Радіо Марія з проханням, щоб вони прокоментували от саме доводи Руслани про те, що в нас в державі не повинно якимось чином особливо просуватися якась одна ідеологія. Я з ними зв'язувався, просив надати відповідь чи письмово, чи ми просили спікера надати для того, щоб він взяв участь в ефірі. Мене запевнили, що швидше за все, точно, хоча запевнили, що спікера точно вони не нададуть, а от письмову відповідь, можливо, і нададуть. Ну, на жаль, немає ні того, ні спікера, ні письмової відповіді. Вони не дали, сказали, що над цим запитом працював спочатку один структурний підрозділ, потім долучився ще один структурний підрозділ. Ну, я думаю, що відповідь буде, як вони зобов'язані надати відповідь, що саме там буде написано, не будемо гадати. Але, Руслана, скажіть, будь ласка, от ви спочатку сказали, що в нас в державі не повинна просуватися якась одна ідеологія. Яким чином можна сепарувати? Оця ідеологія більше просувається, це менше просувається. Як ви бачите от виконання цієї вимоги?
Ну, наприклад, Центр громадського здоров'я проводив тиждень прайду. Це державна установа, яка фінансується за державні кошти. На сторінці в Фейсбуці вони розмістили повністю символіку ЛГБТ і запустили таку популяризацію, фактично, їх бренду ЛГБТ, провели тиждень прайду. Цілий тиждень вони публікували саме дописи на тему ЛГБТ-прав цієї спільноти. При цьому я ніколи не чула і не бачила, щоб десь в органи державної влади проводили тиждень Ісуса Христа, наприклад, так? Там, або тиждень помолитися Богу. Там дні молитви. Я такого нічого не бачила, тому що багато людей вважає, що у нас здійснюється в державі пропагування християнської релігії, але насправді її немає, цієї пропаганди християнської релігії. Є державні свята, і є відповідно за законодавством навіть можливість у кожної людини, яка має релігійні якісь переконання, мати вихідний день в її релігійне якесь свято. Тобто мусульмани можуть собі на місці роботи їх ініціювати якийсь день, щоб їм дали вихідний по закону. Вони на це мають право, християни на це мають право. То ми бачимо, що законодавство просто дає можливість людям сповідувати свою релігію, сповідувати свої ідеологічні якісь погляди, так? Але при цьому у нас держава не пропагую християнство, не пропагую іслам, але чомусь пропагую ЛГБТ-ідеологію, проводить тижні в честь цих спільнот.
Це в честь цієї ідеології, давайте тоді називати вже
Так.
речі своїми іменами. Тобто
Так.
я так розумію, що за вашим переконанням державні установи, державні службовці можуть говорити про якусь ідеологію, але натомість вони можуть говорити і про іншу, наприклад, про сімейну ідеологію. Вони тиждень часу розповідали про ЛГБТ, так? ЛГБТ Прайд, а наступний тиждень чи там тиждень вони зобов'язані говорити, наприклад, про сімейні цінності, про здорову сексуальну орієнтацію, тобто чоловік і жінка,
Так,
як це
звичайно.
було з самого початку в задумі. Я правильно розумів?
Так, більше того, Конституція України закріплює, що єдина ідеологія, яка має пропагуватися державою, має пропагуватися, це якраз сімейні цінності. Ну, це єдине виключення з цього правила. Сімейні цінності держава має просувати. А наразі
Це в
вона
якій статті?
в тій самій статті 15, просто там частина друга, я її не цитувала, бо там в контексті вона не підходила, але є в Конституції України саме норма про те, що обов'язково держава дотримується цінностей сім'ї і має підтримувати інститут сім'ї, звичайно, інститут материнства, батьківства, давати можливість усиновлення дітей нормальним природним сім'ям. І це значить, що держава має пропагувати ці цінності. І має право, і має це робити. Це обов'язок держави. Без сім'ї держави також не буде.
Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, є в нас уповноважена гендерна уповноважена, давайте так. Є уповноважений з прав дитини, по-моєму, а повинен бути ще, щоб був баланс, уповноважена з прав сім'ї, напевно, що так?
З прав сім'ї, так. Так, так, правильно. Це було б дуже добре.
Ого. Якщо нас чують хтось там з високих кабінетів, можна створити ще одну штатну одиницю, наприклад, і створити інститут уповноваженого з прав сім'ї, так? Або з просімейної переконання.
Наприклад, ще є польська організація, яка займається Ordo Iuris, яка займається захистом сімейних цінностей в Польщі, і вони розробили конвенцію про захист прав сім'ї. Тобто у нас є конвенція про захист прав дитини, є конвенція про захист прав людини, там міжнародний пакт про соціальні та економічні, політичні права. Є різні нормативні акти міжнародні. До речі, згідно міжнародного законодавства, немає жодного такої міжнародної конвенції, високопоставленої, яку ратифікувало багато держав, де закріплювалися б права гендерів і окремих сексуальної орієнтації людей з цими ознаками. А є розроблений проєкт конвенції про захист прав сім'ї. І було б добре, щоб держави, якомога більше держав, її ратифікували, і вони зараз цим якраз займаються.
А ви не підкажете, в Польщі є оця гендерна уповноважена з прав людини, як вона називається, чи
Ну, я не чула. Польща взагалі є виключенням. Вони дуже інтенсивно стараються не виконувати всі вимоги Європейського Союзу щодо закріплення особливих прав для ЛГБТ-спільноти. Вони не ратифікували Стамбульську конвенцію, а спочатку ратифікували, вже денонсували. От. Можливо, в них і є таке уповноваження. Наразі я вам точно сказати не можу.
Ну,
не цікаве питання.
Просто якщо ці дві позиції, про сімейна позиція і позиція ЛГБТ, вони взаємовиключають, вони абсолютно на різних полюсах знаходяться. Я просто думаю,
так, так.
Що все рівно десь в якихось точках дотику там буде конфлікт, навіть в законодавчій базі чи в нормативній базі. Як ви думаєте, як це?
Я думаю, якщо існує така організація, як Ordo Iuris, де правозахисники, адвокати та науковці об'єднуються і борються за права сім'ї, значить, є і інша сила в цій державі, яка з якою треба боротися. Тобто, в будь-якому випадку, вони в Європейському Союзі. Європейський Союз дуже сильно, інтенсивно, головні органи Європейського Союзу пресують держави, які не виконують їх вказівки, не легалізують одностатеві партнерства і так далі. На жаль, і в нашій державі всі ініціативи, які є щодо гендерних питань, вони ініціюються саме Європейським Союзом. Якраз із Революції Гідності 15-го року почав занепад Інституту сім'ї, ліквідували Національну комісію з питань моралі, ввели ці жахливі норми Кодекс законів про працю і пішло-поїхало. На жаль, так.
Скажіть, будь ласка, можливо, вам доводилось спілкуватися от з тими людьми, які просувають саме цю ідеологію в владних кабінетах? Не знаю, вам як ви скажете, це їхнє внутрішнє переконання оце робити, чи вони це просто роблять, ну от бо їх там вони повинні це робити на своїй посаді, хоча.
Ну, у нас асоціація з ЄС підписана, і якраз ця угода про асоціацію, вона передбачає внесення змін в законодавство України, і серед них і одностатеві партнерства, і відповідальність за нетерпимість, і багато чого іншого. Тобто всі ці зміни, які передбачають нас наразі, є національна стратегія з прав людини, яку розробляло Міністерство юстиції. Проєкт цієї національної стратегії, якраз всі разом готували листи до всіх міністрів для того, щоб не приймали пункти, які стосуються кричущих порушень прав сім'ї. І вони, на жаль, не врахували цих пропозицій і так і прийняли цю національну стратегію. Перш за все, я думаю, що через те, що Європейська асоціація про угода про асоціацію зобов'язує це робити, і я не думаю, що у них є такі внутрішні переконання, і вони підтримують це, просто вони намагаються якимось чином перед Європейським Союзом показати, що ми щось виконуємо. Можливо, є такі вимоги Європейського Союзу, які їм не подобаються, і вони стосуються їх фінансових питань, вони їх не виконують, але треба щось виконувати. То вони те, чого що не стосується їх особисто, намагаються якось відрепортуватися і показати, що вони стараються виконувати вимоги.
Скажіть, будь ласка, раз це закріплено у нас в законодавстві, на вашу думку, і воно порушує чинне законодавство, чи можна це якось, ну, звернутися там в якісь суди і відіграти цю ситуацію, щоб скасували ці законодавчі нормативні акти, які саме надають перевагу цій ідеології? Наскільки перспективною може бути така справа?
Ну, справа насправді не дуже перспективна. Я як адвокат завжди дуже скептично ставлюсь до своєї позиції, як ініціатор якоїсь позовної заяви. Але я вважаю, що тут питання навіть не у виграші справи, а самому факті наявності такої справи. Як ми подаємо позови не для того, щоб виграти їх, а ми подаємо позови для того, щоб показати
задекларувати
депутатам,
свою позицію, так?
Так, і щоб ті самі депутати в Верховній Раді могли Європейському Союзу показати, що от вибачте, ось у нас, дивіться, громадянське суспільство не дає нам це робити, громадянське суспільство скаржиться на нас, ми не можемо в протидію йти громадянському суспільству, тому ми не приймаємо той закон. Були такі випадки, коли всі разом громадські організації, вони і разом з іншими організаціями, дуже багато організацій, був законопроект, зараз не згадаю номер, і нещодавно буквально цей законопроект намагалася прийняти про одностатеві партнерства. І я побачила у звіті Міністерства юстиції про виконання плану прийняття законодавчих актів, де просто було написано, неможливо виконати, неможливо прийняти цей нормативний акт через громадськість, коли було написано тисячі листів. Тобто тут треба діяти за принципом, як мурахи борються з якимись великими комахами, коли їх багато, і вони засипають листами. Так, тобто тут наша сила саме не в розумі якоїсь однієї людини, там, да, адвокат, який підготував. Насправді тут сила саме в тому, щоб багато різних організацій зверталися, писали, писали і таки добили.
Користуючись нагодою, звертаюсь до християн, не мовчіть, зараз на розгляді планується законопроект 5488, якщо я не помиляюся,
Так.
де передбачено покарання, кримінальне покарання за критику ЛГБТ-ідеології. Так.
Адміністративна відповідальність, і зміни до Кримінального кодексу щодо кваліфікуючих ознак. Так.
Тобто, закликаю, пишіть, що ви не згодні з таким постановкою питання, бо тому що я так розумію, що там досить жорстко критика щодо, якщо буде критика ЛГБТ, досить жорстко це буде пресікатися. Правильно я розумію? Руслана, поправте, якщо.
Так, ну там досить суб'єктивно зазначено, що будь-яка негативна, публічна, відкрита позиція вже є дискримінацією.
Проти ЛГБТ, так?
Так, проти осіб, які мають особливості, які відносяться до особливих груп за ознаками гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації.
Тобто, з ваших слів, зараз от прайд місяць вже раніше був прайд паради, а зараз цілий місяць буде прайд. Можна писати колективне якесь звернення або кожен по одному до Кабінету міністрів і питатися, хлопці, а де місяць сім'ї? Так?
Так. Треба писати в будь-якому разі, вони як вода камінь точить. Якщо вони кожен день будуть читати листи, в яких написано про сімейні цінності, то колись, я думаю, ми такі доб'ємо.
Щоб це хоча б на якихось паритетних засадах було. Ну і
Звичайно, так.
наскільки я розумію, прихильники оцієї ЛГБТ-ідеології, вони кажуть, що навпаки про сімейні цінності це обмеження прав. По-моєму, в них
Ну, це те
така
саме,
риторика.
що говорити розумній людині, що її розум дискримінує тих, у кого його трохи не вистачає. Ну, це, в принципі, те саме.
Чи можна якимось чином до окремих посадовців, які особливо відстоюють позицію, цю просувають цю ЛГБТ-ідеологію, якимось зробити їм зауваження? Можливо, вони не здогадуються, вони не знають цієї норми, що вони повинні рівнозважено висловлюватись за якусь чи проти якоїсь ідеології?
Ну, я сподіваюся, що коли вже буде у нас прецеденти, так, коли звертаються громадські організації із листами і повідомляють про те, що ви порушуєте законодавство, коли звертаються до суду різні громадські організації, просять суд визнати протиправними дії. І все ці ті дії в сукупності, звичайно, можуть мати вплив, коли держава схаменеться і побачить, що дійсно. Міжнародні організації примушують державу робити те, що в принципі вони не мають права робити, тому що питання сімейних, що стосується сімейного права законодавства, навіть в межах Європейського Союзу, згідно європейського права, Європейський Союз не має права змушувати окремі держави визначати якісь конкретні норми в сімейному законодавстві. Це їхня внутрішня політика і сфера. Законодавство конкретної держави в будь-якому разі. Тут є грубе порушення і суверенітету держав, які є членами Європейського Союзу, а тим більше ми не є членами Європейського Союзу, і нас все одно це змушують робити. На жаль, така інституція, як Європейський суд з прав людини, тут себе дуже негативно показав і робить дуже багато, виносить рішень. Зобов'язуючи держави реєструвати одностатеві шлюби, наприклад, нещодавно Росії вони зобов'язали. От щодо України теж є така справа, якраз від всі разом ми подавали листи, в яких ми вступили в справу у якості третьої особи і давали свою експертну позицію щодо законодавства України і нагадували. Європейському суду його дуже давні рішення, в яких Європейський суд говорив про те, що суверенітет держави є, і що держава має допомагати людям і не втручатися у їхнє приватне і сімейне життя.
Скажіть, будь ласка, я так подумав, якщо є такі норми в українському законодавстві, все-таки, які ну, ставлять обмеження на просування цієї ЛГБТ-ідеології, чи хоча б на якісь рівнозважені просування, то чи можливо, що в нас в державі просто от позабирають, почищать законодавство, заберуть ці обмеження, і щоб вже на повних парах вже нічого не обмежувало просувати оці гендер і ЛГБТ? Наскільки складним, ну це я розумію, просто можливо бути якась утопія, але чи наскільки можлива реалізація такого сценарію?
Ну, це внесення змін до законодавства, воно вже передбачено виключно у двома шляхами. Або якщо Конституційний суд визнає, що це положення є неконституційним, не відповідає вимогам Конституції, або якщо Верховна Рада приймає, голосує за законопроект про внесення змін до існуючого законопроекту. Тобто тут у нас приходить, навіть якщо б і прийняли, наприклад, той нормативний акт, той закон 5488, яким встановлюється така відповідальність, я вже бачу можливість визнання його положень неконституційними. Тільки для цього, звичайно, потрібно буде, щоб притягнули до відповідальності якусь особу, і така особа пішла оскаржувати всі ці дії до судів. Спочатку пройшла всі ланки судової системи України, дійшла до Конституційного суду, і Конституційний суд таки підтвердив, що дійсно це положення є неконституційним. Для цього підстави правові є.
Ви знаєте, я так розумію, що от прихильники ЛГБТ-ідеології, вони досить юридично підховані. І можете сказати кілька слів про їхню тактику, от саме в законодавчому полі, в законодавчій царині? Таке враження, що вони закидають з кількох сторін. Так, от давайте такий закон приймемо, а ще отакий. Власне, одну і ту ж саму норму, але стараються її просунути, лобіювати через багато векторів, ну, через багато інструментів. Чи мені так здається?
Так, дійсно, дуже багато нормативних актів. Я коли почала вивчати це питання, мені насправді просто не поглиблюючись в законодавство, здавалося, що у нас немає тієї ідеології, немає пропагування і таке інше. І що взагалі у нас суспільство це все не сприймає. Але насправді я бачу, що дуже багато нормативних актів, тисячі нормативних актів, де зазначено про гендерну експертизу нормативних актів, тобто коли перед прийняттям будь-якого нормативного акту треба законодавцям перевірити, чи не порушуються права окремої спільноти, ЛГБТ-спільноти даним нормативним актом. Якщо там будуть спеціальні якісь сімейні цінності пропагуватися, то відповідно вони одразу виступлять і скажуть, що ні, це порушується. Так само, як нещодавній скандал щодо книжки. Ви знаєте, так? Здається, воно називається. Якщо в 16
буде пізно. Щоб в 16 не було пізно, то, по-моєму.
Так, ми Міністерство культури, до речі, надсилали листа із пропозицією внести зміни в порядок відбору книжок і зазначити про те, що є критерієм для відбору книжок їх відповідність суспільній моралі, цінностям сімейним і так далі. Є у нас навіть був указ президента України в 90-х роках, коли Кучма прийняв указ, в якому зазначив про те, що треба піднімати в державі моральні цінності. Я навіть звідтіля з того указу брала ці дуже гарні, красиві формулювання. І вони були б дуже гарним критерієм для того, щоб обирати для дітей книжки, які закупляються за кошти державного бюджету. Але відповіді жодної не надали на цей лист Міністерство культури. Більше того, воно просто здійснює постійно дії, забороняючи навпаки сімейні цінності, просуваючи ту книжку «Принцеса плюс принцеса», це просто жах. Насправді там стільки дискримінації пропитана ця книжка, дискримінація чоловіка, над яким сміються, насміхаються, там стільки багато дискримінаційних положень щодо іншої статі, коли жінки об'єднуються і ворогують з чоловіком, який показується зовсім з такою принизливою, можна сказати, сторони. Бо ну, я вивчала просто це питання, читала ту книжку. Це просто жах, і цю книжку треба вилучити. Деякі звичайні бібліотеки вони так і зробили. І вони її вилучили, хоча державні кошти були витрачені у кількості в сумі більше 100 тисяч гривень на закупівлю цієї книжки. І, звичайно, вони порушують такими діями норми законодавства, потрібно вносити зміни, звичайно, захищати сімейні цінності.
Тобто забороняти якусь ЛГБТ-просування ЛГБТ ми не зможемо, ну, нереально, неможливо. Це можливо тільки на противагу цьому приймати якісь просімейно, про традиційно сімейні цінності. Я правильно розумію?
Так, звичайно, щоб вигнати темряву, треба включити світло, так? За цим принципом, звичайно, ми і маємо діяти, що давайте ми вам запропонуємо іншу книжку, яка пропагує сімейні цінності, будь ласка, закупіть її для бібліотек, так? Тобто більше писати таких книжок, які пропагували сімейні цінності, нам потрібно там і фільми знімати, які пропагували сімейні цінності, там мультики знімати, які пропагували сімейні цінності і так далі. Все це потрібно робити. Більше, мабуть, не так кричати, які погані ті цінності, як показати, які ж правильні цінності.
Я нагадаю нашим слухачам, наш номер телефону 044, кілька телефонів, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Будь ласка, якщо у вас є запитання до сьогоднішнього нашого гостя Руслани, надсилайте, будемо обговорювати, будемо спілкуватися. Руслане, ще скажіть, будь ласка, от якщо в школі, я так розумію, оця ЛГБТ-ідеологія, вона наскільки вже просочилася, проникла, існує в школі? Можете сказати, це як, ну, з точки зору Міністерства освіти, наскільки воно сприяє цьому?
Так, була ініціатива деяких навіть гендерної експертизи для того, щоб перевіряти на предмет дотримання прав ЛГБТ всіх програм навчальних, які є в школах. І наразі також є така ініціатива, нещодавно цю ініціативу відбили, так само писали листи громадські організації, і всі разом також писали, і нібито вони все ж таки не прийняли, але вона все одно залишається в планах, ця ініціатива. І Міністерство освіти, на жаль, в цій сфері так само відстоює права ідеології ЛГБТ.
А що ж робити тоді, якщо вони, ну, так досить агресивно просувають? Також писати якісь громадськість має відреагувати на це?
Так,
які
так.
Які засоби протидії мають бути?
Скарги. Можна писати скарги, заяви і пропозиції у нас згідно закону про звернення громадян. Так само всі ці три інструменти має право використовувати і юридичні особи, і громадські організації, благодійні фонди. Звичайно, тут, можливо, є якісь предмети і для спорів адміністративних із уповноваженими державними органами, які здійснюють просування цієї ідеології. І, звичайно, є пропозиції для того, щоб вводити у щодо шкіл важливо зазначити, що батьки мають право ініціювати викладання певних предметів у школі, і вони мають право, звичайно, скаржитися, якщо вони не хочуть, щоб щось викладали їхнім дітям. І отут не тільки громадськість, а саме батьки є такі важливим впливу на Міністерство освіти, які мають можливість об'єднуватися, якщо, я не помиляюсь, якщо в кількості більше трьох батьків, наприклад, вони подадуть заяву, щоб у них в класі старшокласникам викладали курс підготовка до шлюбу Олега Олійника, здається, є такий курс дуже гарний, там, де розказується про те, як там пережити період там зустрічання, як обрати собі другу половинку, як зрозуміти, що там це він, це вона, як побудувати гарну сім'ю, як виховувати дітей. Це насправді той предмет, який має викладатися в усіх школах. І було б добре, якби батьки ініціювали і просили своїх директорів, щоб вони знаходили цих спеціалістів. Їх вже, мабуть, досить багато випустили людей, спеціалістів з педагогічною освітою, які отримали сертифікати з цього курсу і мають право цей курс викладати в школах. Я читала його програму, і дійсно це така програма, яка б, ну, її потрібно було б прослухати взагалі кожній людині, яка має сім'ю, а тим більше підлітку, який ще не знає, що таке сім'я, і особливо, якщо діти не мають гарного прикладу ідеальної сім'ї.
Знаєте, можливо, я помиляюся, але таке відчуття, що зараз от в законодавчому полі, нормативно-правовому полі, створюються передумови не просто для просування оцієї ЛБТ, ЛГБТ, гендерної ідеології, а створюються умови, можливо, я помиляюсь, для створення, так би мовити, цієї тиранії, ЛГБТ і гендерної тиранії. У мене помилкове враження.
Ні, я думаю, що це не помилково. Насправді є такі терміни, як ЛГБТ-диктатура, і він якраз втілює те, що дискримінуються всі, хто не розділяє погляди ЛГБТ-ідеології, підпадають під дискримінацію. На жаль, зараз це так. То люди, які виступають за сімейні цінності, на них йде пресинг, поліція їх порушує їхні права, не дає їм можливість виступати, і таким чином, все ж таки захищаючи, просуваючи ЛГБТ-ідеологію, на жаль, поки що це все так.
А у нас є слухач. Алло.
Слава Ісусу Христу! Всі вчителі розповідають, що президент Зеленський заборонив у школах викладати християнську етику просто своїм словом. То як з цим, як це побороти і чому він заборонив, якесь повинно бути звертання до нього пояснення. Чому дітей вчать секс-просвіт, готують наркотизацію, але от християнську етику заборонили.
Добре, дякую вам. Руслано, ви в курсі цієї ситуації, так, з християнською етикою в школах?
Ну, як обов'язковий предмет, так, її прибрали із програми навчальної, але, я думаю, немає прям такої заборони, якщо б батьки ініціювали, щоб у них викладалася в їхньому конкретному класі християнська етика, то, звичайно, вони мають право ініціювати цей процес, просити писати листи, і тоді їх дітям будуть викладати. Але, звичайно, досить часто буває таке, що батьки самі не знають, що краще для їх дітей. Тому, звичайно, вони вважають, держава вважає, що це ніби також просування якоїсь конкретної ідеології, і, мабуть, через це вони і вирішили уникнути такого викладання, такого предмету.
Скажіть, будь ласка, от в міжнародних, я так розумію, в міжнародних деклараціях і таке, ну, загальних деклараціях, все-таки сімейні цінності, вони присутні, їх звітам не видалили, так? А як вдається, що от вже законодавство країни таким чином пишеться, що вони фактично просувають цю ЛГБТ-ідеологію?
Ну, є в 94-му році в Європейському Союзі прийнятий такий акт, як про директива про захист прав гомосексуалістів та лесбійок. І цей нормативний акт, який чомусь почав поширюватися на всі, не тільки держави Європейського Союзу, але й Європейський Союз у всіх своїх міжнародних відносинах з іншими державами так само це просуває і ініціюють прийняття тої самої Стамбульської конвенції, яка теж пропагує права окремих гендерів, а не захищає права жінок. І старі нормативні акти міжнародні, які були прийняті під час розквіту прав людини там, в 90-х роках, 80-х, 50-х роках, звичайно, там немає нічого пов'язаного із гендерами, там повністю все пронизано ідеєю сімейних цінностей, захистом материнства, батьківства, захистом прав дітей. Та сповідування традиційних сімейних цінностей говориться про те, що батьки мають право самостійно визначати, як буде виховуватися їхня дитина згідно якихось поглядів. А зараз, наразі, в Європейському Союзі ми бачимо, що батьків зовсім ніяких прав немає. І в США так само, ну, батьки борються за своїх дітей, за право визначати, які саме погляди будуть виховуватися у їхніх дітей. Через це навіть вже розповсюдженими стали онлайн-школи, так? Або там окремі приватні школи, коли батьки відгороджуються повністю від держави і намагаються зберегти своїх дітей якомога подалі від тих всіх спотворених поглядів.
У нас є слухач. Алло? Алло?
Нема.
Алло, алло, так.
Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навік слава Богу. Я от думаю, що це Америка і Євросоюз заставляють країни, які від них залежать, прийняти цей закон. Тому що коли Угорщина ухвалила закон про заборону інформації в школах і в дитсадках про ЛГБТ, то вони скликали Раду Європи і сказали, що будуть накладені на них санкції. На жаль, Україна теж залежить від Європи, від Америки фінансово. І я думаю, тому і в Україні ці закони будуть прийматися. І ще хотів сказати, що якби це була хвороба, то Бог би не сказав, що хвороба – це є гріх. І якщо це навіть є хвороба, то навіщо її пропагувати? Також чому кажу, що християнська етика порушується права людини, а пропаганда гомосексуалізму не порушується вже права людини. Якщо батьки проти цього, вони заставляють насильно це пропагують. В дитячих садках вже в Європі кажуть, що вже може бути дві мами, два тата. Дякую вам.
А як вас звати?
Віктор.
Віктор, а запитання, чи ви просто от своє враження описали, свої думки поділились?
Ну, це якби коментар.
Дякую вам.
Дякую.
Дякую. Ну, от так, дійсно, правда, що про те, що говорить Віктор Руслану. Що?
Так, але поки що у нас в дитячих садках немає такого обов'язку, слава Богу, у вихователів говорити дітям про те, що є там дві мами і дві тата. В європейських країнах так, дійсно, це є такий обов'язок. Там у них навіть вже немає термінів взагалі мами і тата, там усі партнери. Навіть там, ну, знайомими, коли спілкуються там з деякими іноземцями, іноземці спитають там, як ваші партнери. Хто такі партнери? Не одразу людина може збагнути, що мова йде про сім'ю. На жаль, це так. В Україні, слава Богу, є інститут материнства, батьківства. І наразі нам потрібно, звичайно, його захищати.
У нас є слухач. Алло? Нема слухача. Я зрозумів. Ну, хоча... Правда, ради, скажу, що в мене брат живе за кордоном в Мадриді, і на питання, чи дійсно це так, партнер один, партнер два, він каже, що ну, ні, в школі, де куди ходить син, чи є мама, тато, тобто все так, як має бути. А в нас є слухач, алло, алло. Слава Ісусу Христу.
Вовіки слава.
Ми вас слухаємо.
Питання коротке. Хотіла сказати, що как бороться, тут есть статья в Конституции 16. И тут написано, что збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. Збереження генофонду українського народу є обов'язком держави. Ну, можна задати їм вопрос, пропагандируя эти движения, то, что сейчас на передаче актуально говорится, каким образом держава собирается и збережет генофонд украинского народа.
Угу.
Можно ссылаться на эту статью 16 Конституции.
Как вас звати?
Татьяна Городкиев. И еще хотела сказать второе, что я уже говорила об этом, что в православии у меня есть книга, значит, 20 века или 19-го, старинное еще русское христианство, как там называется, и там она нравственная как-то православие, вот так вот. И там я нашла, как боролись в дореволюционной России. Значит, это объявлялось противоестественным грехом, вот, и боролись, как и нормальные христиане, значит, пост-молитва.
Угу. Ну. Дякую, це, Руслана, вам підказочка, бачите, каже слухач, що прочитала Конституцію, ну, можливо.
Молодець. Угу. Ідея гарна.
Таким чином генофонд ніяк не збережеться, правда, якщо у нас тут будуть нетрадиційною. Чи, можливо, вже традиційно?
Ну, вони думають, що можна буде дітей тільки в пробірках робити.
Угу.
Але ж ми знаємо, що це не... Ну, ми не знаємо, наскільки це негативно може вплинути на тих дітей, яких немає природнього способу виношування. Так? Ну, там, сурогатне материнство вони використовують для цього. Але ж ми це вважаємо кримінальним злочином, коли торгують дітьми. Тому тут є недоліки, так.
Скажіть, будь ласка, у нас залишилося вже буквально 2-3 хвилинки. Резюмуючи, чи все так безнадійно, чи варто боротися, на якому ми етапі от, просування цієї гендерної ідеології, чи вона вже проникла у всі закутки нашої свідомості, чи ще є місце там, де її немає, і ще можна, чи можна якось це... ну, звузити, не дати розширити з цій ухлині, якось стримати її ріст.
Я тоді завершу гарною новиною про те, що ЛГБТ громадська організація Інсайт програла судовий спір із очільником православної українського патріархату.
Uh-huh.
Який говорив про те, що він говорив дуже багато таких різких виразів про те, що це хвороба, що це потрібно лікувати, і що це через них може бути Боже покарання там на народах. І вони зверталися до суду, і суд сказав, що це оціночні судження духовної особи, який має право говорити те, що він думає, і якщо це відповідає його релігійним поглядам. Тому я скажу всім християнам, що ви маєте право говорити те, що ви вважаєте правильним, і хто б там нас не примушував і не говорив, що ми там порушуємо чиїсь права або когось і дискримінуємо, ми будемо говорити, говоримо, якщо це гріх, то це гріх, чорний і білий, вони залишаються завжди таким, як би не старалися нас обманути. Важливо, щоб все суспільство України не піддавалося цим трансформаціям моральних цінностей і продовжувало сповідати релігійні цінності. Я вважаю, що взагалі проповідування Євангелія – це є один із способів, основних способів, як ми можемо змінити ситуацію.
Але ж ЛГБТ-прихильники, в них там гроші, наскільки кажуть, говорять, і в них там влада, прихильники владних кабінетів. Чи можливо боротися з такою силою?
Так, ми бачимо в Біблії багато прикладів, як маленька дівчинка, яка була слугою великого очільника у Неймана. Вона прийшла і просто розказала своєму хазяїну про те, що є пророк в Ізраїлі, який може його зцілити, і проповідала йому слово, і він потім прийшов, отримав зцілення і повірив в Бога, то ми бачимо, що дійсно на будь-які переконання, твердині у Бога є свій план. І якщо ми продовжуємо говорити про віру, продовжуємо сіяти світло, то світло завжди перемагає темряву. І це є основним методом, як ми можемо побороти будь-яку негативну для людей ідеологію.
Дякую вам, Руслано, за цікаву розповідь. Нагадаю, це була програма «Муса Сапієнтом». У студії працював Дмитро Бабусюк, а гості студії сьогодні була Руслана Мохнюк, адвокат, резидент Кабінету експертів руху «Всі разом». Слава Ісусу Христу!